Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Dodik, Pavić i Đokić pozvali srpske predstavnike da napuste zajedničke institucije Bosne i Hercegovine zbog prijetnje ratom Srpskoj.
Srpska neće dopustiti priznanje samoproglašenog Kosova, izjavio Dodik i poručio da bi Izetbegović trebalo da bude persona non grata u Srbiji.
Vučić upozorio, Izetbegovićeva izjava imaće dalekosežne posljedice.
U Banja Luci premijerka Cvijanović i ambasador Rusun razgovaralo o intenziviranju saradnje Srpske i Francuske.
Fudbaleri Srbije i Južne Koreje odigrali neriješeno 1-1 u prijateljskom susretu.
Danas u Srpskoj bilo oblačno i hladnije s kišom, a snijegom u višim predjelima. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić i lider Socijalističke partije Petar Đokić pozvali su srpske predstavnike u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine da obustave rad i napuste ove institucije zbog prijetnje ratom Republici Srpskoj. U zajedničkom saopštenju naveli su da je izjava bošnjačkog člana BH predsjedništva Bakira Izetbegovića izazvala uznemirenje ne samo u Srpskoj, već i u cijelom regionu. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ističe da poziv treba biti konkretniji, dok analitičari smatraju da se radi o jeftinom marketinškom potezu Bakira Izetbegovića. Opširnije Nenad Stupar.
Vladajuće partije u Srpskoj pozvale su stranke okupljene u Savezu za promjene da bez odlaganja napuste institucije BiH i vrate se na konsultacije u Republiku Srpsku, gdje bi sa ostalim partijama koje su prisutne u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Srpske postigle dogovor o zajedničkom odgovoru na prijetnju ratom koja je juče upućena iz Sarajeva. Predsjednik srpski Milorad Dodik još juče je rekao da su sada jasne namjere Izetbegovića, koji je pokazao svoje pravo lice.
Gdje je njegov oružje? Ti borci iz ISIL-a, jel? Pa to sve znamo ko su. Ali on nama poručuje jednu stvar. Da on računa na SIP-u, da računa na oružane snage Bosne i Hercegovine i njihove pripadnike njegovog naroda koji se nalaze ovdje u Republici Srpskoj. Ja ću sad dati nalog da se vidi koliko njih ovdje ide ima u Republici Srpskoj. Jel Bakir Izetbegović ako ovo tvrdi, onda vjerojatno računa na njih. A i pored njih, ja moram da kažem da Republika Srpska ide svojim putem, da ona hoće da bude stabilna, jaka i da ona može da se brani, pogotovo od Bakira Izetbegovića. Što se tiče Bakira Izetbegovića, ja sutra proglasio nezavisno, ali njega se ne tiče.
Vladajući u Srpskoj smatraju da napuštanje zajedničkih institucija BiH nije više pitanje izbora, već odgovornosti prema Republici Srpskoj koja je juče brutalno napadnuta. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Staša Košarac napustio je sjednicu proširenog kolegijuma nakon što nije prihvaćen zahtjev ovog kluba za odlaganje nastavka 53. i održavanje 54. sjednice ovog doma, zakazane za sutra, a sve zbog ratno-huškačkih izjava Bakira Izetbegovića. Proširenom kolegijumu nisu prisustvovali SDS-ovi Mladen Bosić i Aleksandra Pandurević. Nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa nekim od predstavnika SDS-a, ali u izjavi za RTRS predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je da se poziv može razmatrati, ali da treba biti konkretniji.
Komisija na sve predstavnike, sve zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine i na svoje bliske srodnike, onda je to dimenzija koju treba do detaljno razumjeti.
Lider DNS-a Marko Pavić ističe da je izjava Izetbegovića neprimjerena funkciji koju obavlja. Naglašava da Srpska mora zauzeti jedinstven stav i poslati jasan odgovor na prijetnje bošnjačkog člana BiH predsjedništva.
Ovdje nije pitanje ni stranačko, ni bilo kako drugo mišljenje, nego ovdje u pitanju Daytonski mirovni sporazum, u pitanju Republika Srpska i u pitanju odgovor Republike Srpske na ovakve stave.
Svoj stav u vezi sa prijetnjom ratom Izetbegovića dao je i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović.
Ne pada mi na pamet da upadam u neku zamku utrkivanja. Ko više voli svoju zemlju na taj način da je spreman i ratovati. Jeli? Mislim da nam takve izjave ne trebaju i što prije se oslobodimo takvog pritiska u javnosti i komentara, bit će nam svima lakše. Znači, ne na koji način, ni kao predsjednik stranke, ni kao evo, ulozi člana predsjedništva ili u ovom trenutku predsjedavajući, ne želim na taj način uopće komentirati u javnosti.
Da ovakvim izjavama Bakir Izetbegović samo postiče homogenizaciju u srpskoj, mišljenja je politički analitičar Dragomir Anđelković, te dodaje da se radi o jeftinom marketinškom potezu za koji nije siguran da ima efekta kod Bošnjaka.
A kada se radi o prizivanju novih nesreća i ratova, potpuno je jasno da od toga niko ne bi imao korist i da niti ima kapaciteta poštačka zajednica pokrene nekakav novi rat protiv Republike Srpske, niti Republika Srpska bilo šta želi da uradi agresivno.
Izetbegovićevo izjavu osudile su i brojna nevladina udruženja iz Srpske i organizacija proistekle iz rata. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske poručuje da se takvim izjavama najgrublje destabilizuje političko-bezbjednosna situacija. Pozivaju visokog predstavnika i predstavnike međunarodne zajednice na reakciju, a od predstavnika institucija Srpske i srpskih predstavnika na nivou BiH na odgovoran odnos u zaštiti rezultata odbrambeno-otadžbinskog rata.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović glavni je faktor destabilizacije u regionu, saglasni su predsjednik Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić. Brojna negativna reagovanja izazvala je izjava da je Bosna i Hercegovina već trebalo da prizna samoproglašeno Kosovo. Za 16. novembar u Srbiji je sazvana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Srpski Milorad Dodik ističe da su sada jasne namjere Izetbegovića koji je pokazao svoje pravo lice međunarodnoj zajednici i regionu.
Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, jer zato nema konsenzusa u skladu sa propisima, ustavom. Da mislite, on bi priznao Kosovo, on bi tam nešto radio na Sandžaku, a onda bi napao Republiku Srpsku. Dakle, to je potpuno jedna nedosljednost. Ako priznajete Kosovo, onda priznajete Republiku Srpsku. To bi trebali Bakir Izetbegović da učini. Tako? To je bilo dosljedno. Međutim, to ne možete da računate na dosljednost. Ovo je ozbiljan udarac. Ali Bakir Izetbegović najmanje poslije ove izjave persona non grata u Srbiji.
Neki misle da Srbija nije dovoljno pregažena i ponižena i da je samo takva Srbija poželjna, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom stava Bakira Izetbegovića o priznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije. Ocjenjuje da će ta izjava imati dalekosežne političke i pravne posljedice.
To su stvari koje su sada mnogo drugačije i sasvim drugačije izgledaju nego što su izgledale do juče. Šta bi bilo da sam ja rekao bilo šta slično? Ceo svet bi nam pao na glavu. Šta bi bilo da sam izgovorio ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna. Ja mislim da bi me oterali u Hag u roku od 15 dana.
Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kaže da nema ništa od priznanja Kosova.
To je još jedna od eventualno propalih inicijativa. Ona će završiti jednako kao i pokušaj ukidanja 9. januara, zabrana izvođenja vojske ili pokušaj ponovne revizije tužbe protiv Srbije. Dakle, nema ništa od priznanja, niti će ga biti. Svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović saglasan je da će BiH poštovati zvanični stav Beograda kada je riječ o Kosovu.
Odnosi prema Kosovu će biti onakvi kako je moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavom da se nada da će BiH priznati Kosovo na krajnji drzak politički način poremetio dobrosusjedske odnose BiH i Srbije. Svoj stav povodom Izetbegovićeve izjave o priznanju Kosova i Metohije iznio je lider DNS-a Marko Pavić.
Ja shvatam to što je Bakir rekao da bi on priznao Kosovo kao njegovu ličnu želju, a lične želje se u krugu porodice i u krugu prijatelja iznose, lične želje nemaju veze sa politikom.
Iz Izetbegovićevog kabineta, međutim, tvrdi da je agencija Tanjug dijelove intervjua prenijela netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući kako su naveli samu suštinu izjave. Pri tome se ipak ne navodi šta je pogrešno preneseno, na šta još nema ni reagovanja agencije. Politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da Izetbegovićeve izjave predstavljaju privlačenje pažnje i da je i sada međunarodnoj zajednici jasno da on predstavlja faktor destabilizacije u regionu.
To što je rekao povodom Kosova je direktan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, direktno prizivanje podrivanja Dejtona. I ako je nešto problem, to je problem. Jer on faktički nameće stav da Bosna i Hercegovina nešto može da uradi protivno stavu srpskog naroda i Republike Srpske. A to je onda centralizacija, to je onda negiranje svih bazičnih principa na kojima počiva Bosna i Hercegovina.
Na Izetbegovićeve izjave gotovo i nema reakcije međunarodne zajednice. Jedino je bivši ambasador Sjedinjenih država u Beogradu, William Montgomery, rekao da je Izetbegovićeva izjava opasna provokacija i očekuje da će je međunarodna zajednica osuditi. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da nije moguće graditi povjerenje i budućnost između Srba i Bošnjaka na negiranju teritorijalnog integriteta Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukačić javio je danas da prisluškivanje predsjednika Milorada Dodika u najmanju ruku nije dobar potez. Vidljivo je, ističe Lukač, da svih ovih godina nije bilo materijalnih dokaza tih optužbi ni konkretno sudskog postupka.
Neko je sudu morao da obrazloži konkretne stvari zbog čega je predsjednik Republike Srpske stavljen na određene mjere u ovom slučaju prisluškivanja. Vidjet ćemo da li je na kraju to dalo neki rezultat u smislu da će rezultovati nekom optužnicom, ali u svakom slučaju postoje mnogi drugi načini da se dokaže nečija krivica, ali prisluškivati predsjednika Republike u najmanju ruku mislim da nije dobar potez.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović primila je danas u svom kabinetu nastupnu posjetu ambasadora Republike Francuske u BiH Guillaume Rusuna.
Na sastanku je razgovarano o ekonomskim odnosima i unapređenju privredne i kulturne saradnje Srpske i Francuske. Ocijenjeno je da postoji prostor za intenziviranje saradnje Republike Srpske i Francuske, posebno u oblasti turizma, privrednoj grani koja doprinosi ukupnom razvoju lokalnih ekonomija i stimulisanju preduzetništva.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je da neće prisustvovati sastanku Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira sa liderima vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine, zakazanom za 8. decembar jer parlamentarna većina odavno ne postoji. Suština je da šefovi tih stranaka niti imaju većinu u predstavničkom domu, niti su se sastajali skoro godinu dana, istakao je Čavić.
I lider partije Demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je da neće učestvovati na sastanku koji organizuje visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. On očekuje od Incka da se izvini za poređenje dana Republike sa danom NDH. Sastanku su odbili da prisustvuju i lideri SDS-a Vukota Govedarica i SBB-a Fahrudin Radončić.
Narodna stranka je pokušaj odgovora na krizu u Republici Srpskoj koja je, kako iz ove stranke kažu, prisutna u svim segmentima društva. Moguće je da Ustav Republike Srpske nije adekvatan za prevazileženje problema u Srpskoj. Istaknuto je danas na predstavljanju političke orijentacije Narodne stranke i plana za međunarodnu saradnju. Tamo je bio i naš novinar Darko Šavija.
Ključni problem u Republici Srpskoj je otuđenje političkog prostora i političkih elita od naroda kao nosioca suverenosti, a Narodna stranka je zamišljena kao pokušaj da se to prevlada, rekao je programski direktor ove stranke Aleksandar Savanović.
Smatramo također da je moguće da prevladavanje postojeće političke društvene krize u Republici Srpskoj nije moguće u okviru postojećeg ustavnog okvira i da inicijativa koja se pojavila u novije vrijeme o pokušaju, odnosno programu pravljenja novog ustava Republike Srpske jeste jedna od magistralnih linija koju ćemo mi da zastupamo.
Opredjeljenje Narodne stranke je evropski model razvoja društva i to u smislu sigurnosti i mira, socijalne i tržišne privrede i ekonomskog razvoja, ističe sekretar za međunarodnu saradnju stranke Jovo Ateljević.
Taj cijeli koncept jeste zasnovan na Evropi, na evropskim principima, odnosno standardima, bolje rečeno, i mi smo opredjeljeni da se pridružimo Evropskoj narodnoj stranci.
Zaustavljanje negativnih ekonomskih trendova, sprečavanje odlaska stanovništva i izgradnja dijaloga kulture dio su političke orijentacije Narodne stranke, rečeno je na današnjoj konferenciji.
16:14 u nastavku dnevnika mi možete slušati.
Odluka Banjalučkog okružnog suda u predmetu Naš dom postupak vraća na početak.
Vlada Republike Srpske počela konsultacije s poslovnom zajednicom o prednacrtu budžeta i ekonomskim mjerama.
U Njujorku sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će biti razmatran izveštaj o radu UNMIK-a na Kosmetu.
Vlada Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović izjavila je danas za Radio Televiziju Republike Srpske da se odlukom Banjalučkog okružnog suda u predmetu Naš dom postupak vraća na početak.
Ovdje se ne odlučuje o pravu svojine u korist grada ili u korist preduzeća Naš dom, već se zbog proceduralnih nedostataka, odnosno davanja učešća gradu Banja Luka u tom postupku, sam postupak vraća na početak, rekla je Predragovićeva komentarišući izjavu gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića, koji je rekao da je odluka Banjalučkog okružnog suda o poništavanju rješenja uprave u vezi sa zgradom i zemljištem preduzeća Naš dom mali korak u borbi za vraćanje imovine grada.
Vlada Republike Srpske počela je danas konsultacije o prednacrtu budžeta i ekonomskim mjerama sa poslovnom zajednicom. Poslovna zajednica iznijela je svoje prijedloge, mjera kojim se između ostalog odnose na smanjenje poreza i doprinosa, refundaciju naknade za bolovanje. Predsjednik Privredne komore Borko Đurić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić očekuju da je ovo prvi sastanak sa ministrima i da će se na narednom sastanku dobiti odgovori na njihove prijedloge.
Nama je prije svega interesantno kako i na koji način smanjiti opterećenja na privredu, kako i na koji način podići efikasnost svih koji su u funkciji potreba ovaj privrede, kako i na koji način definisa zakonske propise ovaj koje treba promijeniti i usaglasiti sa zahtjevima i prijedlozima privrede.
Ovaj zakon o porezu na dobit, ovaj koji po nama je dosta loše urađen, se mora usaglasiti sa federalnim zakonom pod pritiskom MMF-a, gdje je na neki način oporezovano reinvestiranje, odnosno investiranje, ulaganje u vlastnu proizvodnju. To smatramo da je štetno i za privredu i za punjenje budžeta i za novo zapošljavanje, i tu otprilike imamo prilično zajednički stav sa vladom da porez na dobit u tom dijelu narednoj godini promijenimo. Drugi problem koji imamo, to je problem zakona o dječjoj zaštiti. To vlada je od nove godine predložila da nezaposlene majke imaju zagarantovano primanje, i to je nešto što je vlada dobro uradila, ali nije dobro da to bude na teret zaposlenih majki. Mi smatramo da treba naći u budžetu izvor sredstava za to i da se i trudničko bolovanje u cijelosti u bruto iznosu refundira. I to bi na neki način riješilo problem i poslodavaca i majki i poboljšalo natalitet.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske isplatila je danas 2.447.139 maraka po osnovu podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini. O narednoj uplati javnost će biti blagovremeno obavještena, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Zbog kiše, susnježice i snijega u nižim, odnosno snijega u višim predjelinama, uslovi za vožnju u Republici Srpskoj su danas otežani. Posebna pažnja skreće se vozačima na putne pravce preko planinskih prevoja, gdje se preporučuje maksimalno oprezna i sporija vožnja. Povodom početka rada zimske službe, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić danas je razgovarao s predstavnicima putarskih preduzeća koja će čistiti saobraćajnice od snijega na gradskom i prigradskom području. Opširnije Mirjana Grabeš.
Snijeg na području koje održava preduzeće Mrkonjić putevi nije napravio veće probleme vozačima. Najviše snijega ima na Mliništima, Kupresu i Manjači, ali su svi putni pravci prohodni, ističe rukovodilac zimske službe Mrkonjić puteva Milka Kalaba.
Trenutno ono što pada snijeg, to se nađe na kolovozu, naša vozila su non stop na terenu, obilaze sve putne pravce, čiste, pročišćavaju, posipaju, tako da nema nekih problema.
Na putevima koje održava preduzeće Prijedor putevi saobraća se nesmetano, a kako ističe rukovodilac zimske službe ovog preduzeća Darko Radaković, snijega ima samo na Mrakovici.
Ima neki, da recimo, 10-15 centi. I toga nema cijelom trasom, možda ima od pola puta te gore. Uglavnom i to je prošićeno, asfalt i crno, snijeg je mokar, pa se topi po točkovima.
I na području Sarajevsko-Romanijske regije svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Snijeg sa kolovoza očišćen je blagovremeno i saobraćaj se odvija bez zastoja, kaže tehnički direktor Romanija puteva Dragan Buloščić.
Nema ugaženog snijega, nešto je bilo noćas kad je počeo da pad, ali je to kratko trajalo. Čim je djelovala so, cesta je bila na crnočiće. Prema Jahorini isto cijelo vrijeme se radilo, očišćen je put.
Nakon sastanka sa predstavnicima preduzeća koje učestvuju u radu zimske službe, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da su svi izvođači potpuno spremni za izvršenje svojih zadataka.
Očekujem dakle da svako od njih radi svoj posao, grad je nešto pojačao nadzor. Znači, mi smo našom odlukom pojačali broj lica koja vrše nadzor na svim ovim zonama i pratit ćemo naravno situaciju na terenu i ono što izvođači radi.
U Republici Srpskoj od sutra sva motorna vozila moraju imati zimsku opremu, bez obzira na vremenske uslove, a za neposjedovanje predviđena je novčana kazna od 40 maraka, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Obaveza posjedovanja zimske opreme za vozila na snazi će biti do 15. aprila iduće godine.
U dnevniku još donosimo u Ražnjevu kod Brčkog služen je pomen 22-godišnjem poručniku Bošku Periću Peši, proslavljenom komandantu specijalne jedinice Peša, prve posavske brigade Vojske Republike Srpske. Perić je poginuo na Majevičkom ratištu 14. novembra 1994. godine u pokušaju spasavanja 74 zarobljena borca prve Majevičke brigade. Za života je odlikovan medaljom heroja Milana Tepića, posthumno i ordenom Obilića. Prilog Mirka Trifkovića.
Sestre Boška Perića Peše o bratu govore sa suzama očima, ali sa ponosom ističu da im je u porodici stasao jedan od lučonoša srpske slobode, Senka Perić, sestra.
Ipak toliko godina je prošla i da još uvijek se poštuje njegovo ime. A mi kao porodica to nikada nećemo zaboraviti, ali mi je još eto, draži da su prijatelji još uvijek uz njega.
Iz specijalne jedinice Peša poginulo je 18 boraca. Saborci već 23 godine dolaze na njegov grob da mu odaju dužnu poštu. Teodor Stokić, veteran specijalne jedinice Peša, prve posavske brigade Vojske Republike Srpske.
Sjećanje na Pešu ne blijedi ni posle 23 godine, jer šta ćemo da pamtimo ako njegov lik zaboravimo?
Živan Ilić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Brčko.
I ono je već upisano, uklesano u istoriju naše republike, našeg grada i to je neminovno, nego nam je problem u tome kakvu pouku da nam djeca izvuku iz tog rata i iz njegovog stradanja i svega ostalog.
Na 23. godišnjicu od pogibije Boška Perića Peše istrčan je prvi kroz Bijeljina Brčko dužine 35,5 km.
Iz Haga sekretarijat Haškog tribunala potvrdio je danas da su prema preporuci medicinskog osoblja tribunala zabranjene sve posjete optuženima u pritvorskoj jedinici, pa i Ratku Mladiću, te je predložio da se posjete ljekara odgode nakon 22. novembra do izricanja prvostepene presude generalu Mladiću.
Stvaraoci Republike Srpske sa zabrinutošću prate informacije o zdravstvenom stanju generala Mladića. Kažu da su svi apeli za njegovo puštanje na privremenu slobodu grubo ignorisani.
Odbrana generala Ratka Mladića žalit će se ne samo Haškog tribunalu, već i UN-u zbog odluke Haga da zabrani ljekarske posjete generalu, rekao je njegov sin Darko Mladić. U ovom trenutku odbrana razmatra koje su sve mogućnosti na stolu. To je problematično pitanje jer oni izgleda ne odgovaraju nikom nego samo sebi, istakao je Mladić.
Govoreći o poziciji odbrane u odnosu na odluku tribunala da zabrane posjetu ljekara i da se one odgode za vrijeme nakon izricanja prvostepene presude generalu 22. novembra, Darko Mladić je rekao da odbrana nema mogućnosti da tako brzo reaguje, osim da tribunalu uputi novi podnesak i žalbu.
Iz UN-a u Njujorku će danas biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran izvještaj o radu UNMIK-a u periodu od 16. jula do 15. oktobra.
Srbiju će na sjednici predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U izlaganju će se osvrnuti na izvještaj generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a u izvještajnom periodu, tačnije iznijeti ocjenu Beograda o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i djelovanju UNMIK-a.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Briselu sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini, saznaje Radio Televizija Srbije.
Vučić će se sa Mogherinijevom razgovarati prije posjete sjedištu NATO-a u Briselu, gdje će se sastati sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom. Predsjednik Srbije također će se obratiti i ambasadorima zemalja članica NATO-a na Sjevernoatlantskom savjetu.
Yeah. Rak prostate kao i ostali oblici te zloćudne bolesti podmukao je i smrtonosan. Skoro svake 3 minute dijagnostikuje se jedan novo oboljali od karcinoma prostate, a svake 13. minute neko umre. I ove godine, tokom novembra, popularno nazvanog momem, ber milioni muškaraca širom svijeta puštaju brkove radi postizanja svijesti i edukacije o raku prostate. Zabilježila Gordana Prtina.
Aleksandar je izličio rak testisa.
Da svi oni koji ovo gledaju ili slušaju treba da čuju kako to izgleda i da reaguju na vreme da odu kod urologa ako se to njima ne daj Bože desi.
Karcinom testisa najčešće se javlja kod muškaraca u dobi između 20 i 40 godina i ako se na vrijeme uoči uz adekvatnu terapiju, izlječivost je veoma visoka, istakla je doktorica Radmila Rašeta, onkolog sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Bilježi se stalni porast karcinoma prostate tako da je 2015. godine u Republici Srpskoj novo verifikovanih pacijenata oko 290, a karcinoma testisa 48. Trenutno se sada liječi u Republici Srpskoj preko 1100 pacijenata oboljelih od karcinoma prostate.
Prevencija, odnosno preventivni pregledi, mnogo znače, kaže doktor Slobodan Hajder.
Karcinom prostate je hronično oboljenje, karcinom prostate se liječi ili da dobro kontrolisati, ali znači treba se akcentirati da svaki muškarac u 50. godini treba prvi put posjeti urologa vezano znači za ova oboljenja.
Osim ove poruke, neformalno udruženje građana Super Brke tokom ovog mjeseca prikuplja novčana sredstva u takozvani Brkin fond i na taj način će pomoći Branislavu Babiću iz Kozarske Dubice i Aleksandru Pudaru iz Doboja da se bore sa ovom bolešću.
Iz oblasti medicine idem u oblast nauke. 7. festival nauke, koji će trajati 2 dana, počeo je danas u Banja Luci. Prvi dan festivala je izložbeni i održava se u Domu omladine. Za sutra je zakazana svečana akademija u Dječijem pozorištu Republike Srpske. Tema festivala, koji organizuje Ministarstvo nauke i tehnologije ove godine, je vještačka inteligencija. Nikolina Kuzmanović.
Na zanimljiv način učenici i studenti srednjih škola i fakulteta u Srpskoj na festivalu predstavljaju različite eksperimente iz nauke. Posebno interesovanje izazvala je lutka za usavršavanje studenata medicine, koju je predstavio student Nemanja Lazendić.
To je visoko sofisticirani model koji simulira sve poremećaje rada srca, poremećaje disanja. Lutka ih oduševljava kada vide da može da kaše i da diše. Svi su izrazili želju da poslušaju pluća, da osjete rad srca. Jako im je zanimljivo.
Interesovanje posjetilaca izazvali su i drugi sadržaji, poput eksperimenta sa prelamanjem svjetla, tornado u boci i brojni drugi.
Mislim da je ovo dobra stvar. Nas približi djeci nauka.
Koristio sam program za crtanje. Ovo je odlično.
Stvarno je super, odnosno na prošle 2 godine kada sam dolazio. Mislim da je bolje, imam mnogo više tehnologije moderne.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić kaže da je cilj festivala nauke da bude zanimljiv, ali i da motiviše i podstiče razvoj nauke na našim prostorima.
A na svečanoj akademiji dodijelit ćemo nagrade za najbolje studente 1., 2. i 3. ciklusa studija, za najbolji naučni časopis, najbolju naučnu publikaciju i najbolju naučno-istraživačku organizaciju. Biće održana interesantna predavanja.
U okviru festivala sutra će biti otvorena i izložba pod nazivom Tesla i Pupin na istom putu u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.
U Banja Luci će večeras biti uručena nagrada Evropski atlas lirike ruskom pjesniku Vjačeslavu Kuprijanov. U subotu 18. novembra biće održana Evropska noć teatra. U prilogu Radmile Karanović.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za poeziju Evropski atlas lirike je ruski pjesnik, prozaista i prevodilac Vjačeslav Kuprijanov, koji živi i radi u Moskvi. Nagrada će večeras biti uručena u Banskom dvoru u Banja Luci jednom od najvećih živih pjesnika za njegove izuzetne domete u ruskoj poeziji te za razvijanje slobodnog stiha. Pjesnik Vjačeslav Kuprijanov istakao je značaj ove nagrade.
Za mene je to imeti istesno značenje što menja.
Drago mu je što je priznanje što je knjiga izašla na srodnom njemu jeziku, dakle ruski i srpski su srodni jezici, ali je najglavnije to šta će reći čitaoci.
Nagradu Evropski atlas lirike već 4. godinu dodjeljuje Kuća poezije iz Banja Luke. Evropska manifestacija Noć teatra bit će održana u subotu 18. novembra. I ove godine bogat program prirediće će i pozorišta u Banja Luci. Tako će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti odigrana predstava Otac i sin, dječja posla u režiji Nikole Pejakovića od 20 časova. Najavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci producent Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Matrak. Nevid teatar iz Banja Luke povodom Noći teatra priprema također zanimljiv program. Koordinator manifestacije Evropska noć teatra je Bosansko narodno pozorište u Zenici, koje ovu manifestaciju organizuje već 8. godinu zaredom, rekla je Merima Handanović iz Bosanskog narodnog pozorišta.
Cilj je da u ovoj noći koja je posvećena teatru otvorimo i neke prostore koje nisu za šire narodne mase.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će u salonu Bana Svetislava Tise Milosavljevića u 19 časova biti otvorena izložba radova sa prve međunarodne likovne kolonije Šibovi 2017.
Fudbaleri Srbije odigrali su danas neriješeno sa selekcijom Južne Koreje, predstavljen novi koncept banjaluškog polumaratona. Opširnije u rubrici Aleksandre Perić.
Fudbalske reprezentacije Srbije i Južne Koreje odigrale su danas bez pobjednika 1-1. Utakmica koja je odigrana u okviru azijske turneje fudbalera Srbije ostaće upamćena i po činjenici da je za kapitena Branislava Ivanovića ovo bio 100. nastup za nacionalni tim. Mlada fudbalska selekcija Srbije pobjedila je danas Jermeniju sa 1-0 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ovom pobjedom Srbija je zadržala lidersku poziciju na tabeli. Četvrti banjalučki polumaraton 2018. godine treće 3 dana. Direktor marketinga polumaratona Goran Ćorić kaže da će se organizatori potruditi da u grad na Vrbasu privuku što više trkača i dodaje.
Novo je maraton, više nije nedelja nego i subota. Maraton prerastao jedan događaj u kojem će biti i zabave, i edukacije, i festivala, i jedan vikend u kom je vikend sporta, zabave, ljubavi, sreće i dobre energije i dobrih vibracija.
Promijenjena je i staza, cilj je na tvrđavi Kastela, trčat će se po ulicama gotovo cijelog grada. Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, kaže da ova manifestacija ima sportsku i turističku važnost za grad, koji će biti i domaćin, ali i logistička podrška organizatorima.
Banja Luka želi da to bude pozicionirana i turistički, i kulturno, i sportski, i uklapa se u tu našu sliku da privlačimo turiste, goste i da radimo jednu zajedničku ponudu o kojoj je danas bilo govora, više događaja različite vrste. Je li to turizam kao što je rafting ili nešto drugo na Vrbasu, je li to kultura kao što je Demo Fest ili Fresh Wave ili nešto, i sportski događaj. Znači sve je to jedan dio ukupne slike i ponude Banja Luka.
Četvrti banjalučki polumaraton bit će održan od 11. do 13. maja.
U Srpskoj je danas bilo oblačno i hladnije s kišom, a snijegom u višim predjelima. Slično vrijeme bit će i sutra. Milica Đorđević.
Dnevna temperatura se nije bitno menjala u odnosu na jutarnju. Tokom dana je bilo najhladnije na planinama. Minus 2 Ham, Pjesak, minus 1 Kalinovik, 0. Drinić, Sokolac, 2 stepena Ribnik, kao i Mrkonjić grad, Krupa, Nauni, Šipovane, Vesinje, 3 je imao Gacko, kao i Zvornik, Srebrnica, Banja Luka, 4 Foča, Novi grad, Doboj, 5 Prijedor, Srbac, Višegrad, Rudo, Bijeljina. Jedine su gradovi na jugu bili nešto topli. U Bileći je bilo 9 i u Trebinju 12 stepeni. Oblačno, hladno vreme, povremene padavine se nastavlje sutra, svim što će ujutru biti oblačno, slabu kišu, na planinama će dalje padati sneg. U nižim predelima na zapadu ponegde će se javljati susnežica i slab sneg. Na severoistoku više suvog vremena. Najviša dnevna temperatura bez značajne promjene, uglavnom od 2 do 6, na jugu 12 stepeni, u višim predelima ispod nule.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik, Pavić i Đokić pozvali srpske predstavnike da napuste zajedničke institucije BiH zbog prijetnje ratom Srpskoj.
Srpska neće dopustiti priznanje samoproglašenog Kosova, izjavio Dodik i poručio da bi Izetbegović trebalo da bude persona non grata u Srbiji.
Vučić upozorio i Izetbegovićeva izjava imaće dalekosežne posljedice.
U Banja Luci premijerka Cvijanović i ambasador Russon razgovarali o intenziviranju saradnje Srpske i Francuske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.